Non podía rematar esta situación de aprendizaje sin hacer la vosa reflexión final. Toca vos cubrir la fase 5 do vosso diario. Nesta fase, descubriste las opiniones dos participantes na xornada deportiva intercentro se repasaste do aprendido ao longo de todo o reto. Tedes que refletir no vosso diario esa valoración global desta aventura. Unha aventura que comezou ca creación dun reto e un camiño cheo de moitas actividades diferentes. Pensade sobre como foi esta aventura dende o comezo e os resultados da mesma. Nun futuro, gracias a esta reflexión, poderedes adaptarvos mellor a outras situacións de aprendizaxe diferentes. Se non tedes o diario de aprendizaxe, podedes ver o documento dende esta ligazón.